Derrick Radio. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 часа на 5 август. Добър ден, вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Милена Йовчева, видеорежисьор е Юрий Яковлев. Привет от мен Иво Стефанов и от целия екип на спортното шоу на Дарик Радио и Диспорт БГ. В следващите 60 минути, като по традиция в понеделник, ще бъде по-коментарно предаването. Завръщаме се след една седмица пауза, която направихме, и ще обърнем внимание на това, което стана през изминалия кръг в българското първенство. Ще обърнем внимание, поглед и към българските евроучастници, които тази седмица продължават представянето си в Шампионска лига и Лигата на конференциите. Лудогорец срещу Стар Познайник, ако отстрани Карабах. Това е заглавие в Диспорт БГ и отредено от жребия на Шампионска лига. Ако Лудогорец се справи с азербайджанския Карабах, ще се противопостави на Динамо Загреб в плейофа на Шампионска лига. Ако Лудогорец пък отпадне от Карабах в третия квалификационен кръг на Шампионска лига, ще играе в плейофа на Лига Европа срещу победителя от молдовския Петро Клуб и уелския The New Saints. Изглежда, че минимум вратите към Лига Европа са широко отворени за Лудогорец, при положение, пак казвам, в най-лошия случай, че българският шампион не успее да се справи с азербайджанския Карабах. Ако ЦСКА 1948 отстрани кипърския Пафос в плейофа на Лига на конференциите, ще се изправи срещу победителя от двойката Макаби Петах Тиква или Клуж Румъния. Както повечето може би от вас знаят, Макаби Петах Тиква играе домакинските си срещи от този европейски клубен турнир на стадион Георгия Спарухов, така че не е изключено ЦСКА 1948 да играе срещу Макаби Петах Тиква в България, стига, разбира се, да се наредят по този начин нещата. Емил Костадинов стана шеф в ЦСКА 1948, бившият вице-президент на Българския футболен съюз, е новият спортен директор на червените. Ако Ботев Пловдив отстрани Жрински Мостър, ще играе в плейофа на Лигата на конференциите срещу победителя от двойката Цюрих Швейцария, Виктория Гимараеш Португалия. Много сериозно препятствие за Ботев Пловдив в плейофа, ако жълто-черните отстранят Жрински Мостър. Левски подновява тренировки. Погледите са насочени към Келиан Ван дер Кап и неговото състояние след последния матч срещу Локомотив Пловдив, тъй като Келиан Ван дер Кап завърши с болки тази среща. Сангаре и Фадига с убийствена ефективност в първите три кръга за сините, а феновете на Левски, които не бяха допуснати на Лаута, ще гледат двобоя с Крумовград от сектор В. Ботев Враца обяви привличането на ново попълнение. Става въпрос за десния бек Деян Лозев, който официално беше представен като ново попълнение на Ботев Враца. Новините извън света на футбола са свързани предимно с Олимпийските игри. Разбира се, очакваме все още представянето на българският борец Кирил Милов в категория до 130 кг в класическия стил. Все още двобоят на Кирил Милов с чилиецът Ясмания Коста не се е състоял. Той е под номер 7 на тепихце, така че изчакваме и неговото представяне, дано да постигне успех българският борец и да се класира за четвъртфиналите. Стискаме палци на силно представяне на Кирил Милов в днешният ден. Италия драматично се спаси от загуба срещу Япония на полуфинал в Париж в волейбол. При мъжете на полуфиналите се класира и отбора на Полша, който се справи с Словения с 3 на ингейма. Андраде победи Байлс на земя и грабна златото. Симон Байлс определено нямаше ден И в днешният ден се размина с златното не само на земя, а и също така на и на града. Симон Байлс там изобщо не взе медал, докато на земя се заслужи сребърният медал като представяне. Всички очакваха Симон Байлс да направи невероятно представяне на земя, но остана с среброто, докато бразилката Андраде грабна златото, докато на града Симон Байлс не се представи добре, загуби равновесие и падна от градата, и това в крайна сметка и коства медал. Златото в тази дисциплина на Олимпийските игри в Париж е за италянката Дамато, която беше най-стабилна. Среброто също е за Италия в тази дисциплина. Олимпийският шампион скока на височина е в болница дни преди състезанието. Става въпрос за Джан Марко Тамбери от Италия, който е в болница със съмнение за камъни в бъбриците точно дни преди началото на състезанието от игрите в Париж, което започва в сряда. Скандалната алжирска боксерка заяви: тук съм, за да взема отличие, не се интересувам от мнението на другите. От специалния пратеник на Дари Крайо в Париж Иво Райчев, разбирам, че точно в този момент Кирил Мило вече е на тепиха и започва неговият матч с Ясмания Коста от Чили. Дано да постигне успех Кирил Мило още веднъж в първата си схватка на Олимпийските игри в Париж. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик, във Facebook страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. Веднага след рекламите започваме коментарното ни предаване, коментарното ни студио, посветено на мачовете от FBET Лига и това, което предстои за европейските ни участници. Разбира се, Лудогорец тази седмица, утре от 19 часа се изправя в първия си матч срещу Карабах, в четвъртък пък Ботев Пловдив и ЦСКА 1948 ще изиграят първите си двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. По всички тези теми веднага след рекламите. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор Милена Йочева, видеорежисьор Юрий Яковлев. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик, както във Facebook страницата на Диспорт и на Диспорт БГ. В момента е двобоя на Кирил Милов и може би ще го проследим. Загуба от това, което забелязвам, чилиецът продължава напред. Не започнаха добре българските борци в Париж. Кирил Милов с загуба още на 8-ми на финалите. Чилиецът продължава напред. От това, което видях, вдигнаха ръката на чилийския представител, но по-късно ще стане въпрос за представянето ни в Париж и новините от Олимпийските игри с Иво Райчев. Сега ще обърнем внимание на това, което се случва в българския футбол, българското първенство. Коментарното ни студио ще вземат участие Ралица Караджова, Стефан Стоянов, Валио Гранчаров и Веско Вълчев. Да започнем, ако искате, с сензацията в кръга, защото не се случва често ЦСКА да отнася такива шамари в българското първенство, и то от Новак в лицето на Спартак Варна. И затова, тъй като ще спазим и уважително, да дадем думата първо на дамата. Рали, на теб ти се пада.
Аз ще почна като треньорите. Много трудно се говори след такъв матч. Въобще не искам да си уважителен в този случай. Честно да ти кажа, цял ден си мисля какво точно ще кажа на слушателите, на тази част от нашите слушатели, които подкрепят ЦСКА. Ами нищо не се получи в този матч за ЦСКА. Или по-скоро треньорът на Спартак Варна беше максимално мотивиран, да не ползвам и по-силни думи, да покаже на новата власт в ЦСКА, че е бил отхвърлен с лека ръка, някъде се прокрадна, че новата власт, някой от шефовете бил споделил, че Александър Томаш все още не бил готов за ЦСКА и шефа искал чужденец, който да е този шеф. Крайна сметка, това може да е помогнало и да е допринесло като допинг на Александър Томаш, за да успее по този начин да мотивира своите футболисти. Имам чувството в този матч, че фанелките на двата отбора бяха разменени. Спартак Варна игра по същия начин, по който ЦСКА игра срещу Лудогорец в Разград. Спартак Варна с сега да не бъркам 4 или 5 момчета, преминали в отбора на ЦСКА в някакъв период от кариерите си, победи този ЦСКА с многото чужденци, с големите амбиции, дори да ни беше заявено, че ще се прави отбор, три селекционни така прозореца, така. Всички си очакват от ЦСКА да побеждава. Особено на това, което загатнаха като игра първия и втория кръг. Затова всичко това дойде като студен душ на червените привърженици, които все още не могат да се доберат до трибуните, и така лек преход за следващият матч. Много се чуде дали ще направят всичко възможно да гледат от онази автоморга на Баирчето следващия двобой срещу ЦСКА 1948, защото те няма да са вътре на съоръжението. Те могат да си гледат, защото това съоръжение позволява. Но след тази игра в Варна едва ли ще има толкова мотивирани хора, които да направят това нещо. И за пореден път, да, много хора казват, че един път на 100 мача може да се случи. Но факт е, че Александър Томаш, който също направи селекция от кол и въже, така, кой знае какви футболисти с какви визитки няма, пак казвам, че трима, петима футболисти преминали.
Ето, в Спартак Варна, ако става въпрос, там са още по-сериозни процеси, защото за разлика от ЦСКА, Спартак Варна наистина изгони близо една серия футболисти.
Ама взимат качествени футболисти, то такива, които са играли, не е да някой да не е играл и да е дошъл Спартак Варна, не е баш такова и въжирали, защото и Антонио Бутов ли отиде там и така нататък, не, няма такива случаи.
Имам предвид, че можеше да се случи същото с Сашо Томаш и ЦСКА. Сашо Томаш начало на ЦСКА, гледа си някакви футболисти, казва: искам тоя. Както от Спартак Варна му ги привличат, така ще му ги привличат.
От тази гледна точка, така да. Това е така, да.
Ама то както си го постелеш, крайна сметка.
Да. Аз с цялото ми уважение към Спартак Варна си мисля, че не Спартак Варна беше безобразно силен, а ЦСКА беше безобразно слаб. Медиите помогнаха, за да се случи всичко това. 2 от 2 победи в контролите, 4 от 4 победи в контролите, 6 от 6 победи в контролите и никъде...
И, Валю, ами, какво да напишем? Те
ама сигурно и в тези контроли... Не, сигурно имало неща, които са се виждали, който гледал мачовете им, че не са чак толкова готови
ама,
за тези...
Ама, Валю!
Контроли гледах, играха си нормално.
Ама аз го казах още след коментарното студио, след мача с Лудогорец. Лесно е да играеш с Лудогорец, да направиш една преса и да се опиташ да копнеш, да вземеш топката и да вкараш гол. Друго е да почнеш. Чакай, Варо, не. Който... Съвсем различно ти говоря. Лудогорец е Лудогорец. Говорят и начин на игра срещу Лудогорец е съвсем различно от това,
предвид,
което трябва да правиш срещу Спартак Варна.
Да се гради.
Ами да, трябва да играеш вече.
Спартак Варна да се гради, но Спартак Варна ги емнаха от първата минута.
А и трябва да не.
Колко неща спаси.
Да не забравяме едно нещо, че като говорим за матча с Лудогорец, нали, ние говорим за първото полувреме от матча с Лудогорец, защото второто полувреме все едно не се е играло, то се забравя.
Така.
След това Рали каза 2 много добри матча. Е, с Хебър, какво му беше от този матча? Беше майка бута количка в парка, те ходеха двата отбора. Той Ероче беше и горещо.
Ма, не, те ходеха, си решиха матча,
те Хебър са, те вече наистина са от кой въже. Да. Там са от кой, те ще изпаднат, гаранция. Така си мисля аз.
Е, типа сега не погребва и отборите.
И не ги погребам, ама
да, ще се борят, да. Ще се борят за оцеляване.
И норма. Не бе, направиха, не може да се нещо, ще се борят до последно. Това е и то нормално, такъв им е бюджет, аз не ги обвинявам хората,
че
такъв
им е хала. Спартак Варна да се дигат във въздуха след тази победа, но е факт, че...
Аз от този мач...
Само нещо искам да кажа и приключвам по тази тема. Не мога да разбера. Да, Левски ЦСКА са грандовете на България, но те нямат никакви успехи последните 13 години. Защо трябва да се натоварва психически само за победи, само за не знам си какво?
Ще ти кажа защо. Защото много хора се интересуват от тези два отбора и това поражда интереса. А иначе...
И хората ги були, като нямат
успехи. Когато треньорът ти казва, че отборът му е готов до пето място, всички го емват. Ми това е Това е реалността, бе, хора.
Да, и Ралица тук не... няма как да не се съгласи.
Не може да живее.
Той не е подписал с чукарички Белград. Ако беше подписал с чукарички Белград,
треньора... щеше да навърши 99 години, ма не може да живеем в тези времена. Трябва
не
да се управлява по ново
този човек
време.
Е дошъл треньор на ЦСКА София.
Ами да.
Той трябва да знае къде е дошъл треньора, не да си живее в неговите реалности.
Ами той тъпи знае,
случай,
той идва...
Съм обяснили какъв е този отбор.
Ема, случая, Валю, реалността каква е? ЦСКА пада с 3-0 от Спартак Варна.
Каква
дали...
реалността?
И трябва да е доволен, че е паднал с 3-0.
Трябва да е доволен, точно така.
На тези два отбора, феновете дори двата отбора да са във втора лига или трета, те пак ще си искат тези успехи. Там няма как да ги промениш привържениците.
Ма идеята е, че в случая не е виновен. Със сигурност Томи Састипич
иска
да,
да
има централен нападател.
Защо треньора не скочи на ръководството да каже да. Къде са играчите, които ми щехте да ми вземе?
Именно защото е нов
треньор.
Именно защото
е нов треньор.
Защото Томаш...
Щеше ли да скочи? Сашо Томаш скочи ли миналата година на Крушарски?
Скочи ме, скочи.
Когато аз го попитах след победата с ЦСКА за вратаря, Сашо Томаш каза, имаме си президент, собственик, той решава, не мога да му се
пърка. Преди това беше скочил в ефира на Дари Крайо, в друго интервю, да.
В интересни си да Томаш печели, почна да печели матча още в ефира на Дари Крайо миналата седмица. В интервюто, в което такива четки направи на Стипичи на червените, така преса не е виждал.
Че феновете на Левски решиха, че матчът е отишъл.
Так, някои фенове...
Между другото, сега феновете на ЦСКА така мислят за Крумовград и Левски и веднага отдолу в нейната под статията за Атанас Рибарски бяха дали е дал матча Крумовград. Крумовград няма победа, само да кажем, последните два матча.
Ама не на Левски, чакай сега. Крумовград играха с Ботев.
Крумовград предстои матч с Левски и Атанас Рибарски след вчерашния матч. Каза, че Левски в момента играе най-хубавия футбол в България и отдолу под тази статия са, че е дал матча едва ли не, си е свалил гащите преди...
Абе, те някои казваха, че Локо София е най-слабия и ще изпадат.
Аз само една последна дума искам.
Последно
изречение
да
за матча на коритото да кажа, ако Ахмед Ахмедов играе така, както игра в този матч, абсолютно заслужава да бъде извикан в националния отбор. Сега въпрос е, той изглеждаше като Холанд срещу,
срещу
най-добрия футболист на Косово. Това нали се казваше като най-добрия футболист на Косово, след най-добрия футболист на Португалия.
Така, и срещу национала Христиан Петров.
И Христиан Петров и там останалите. Да, и после влезе и Кордоба.
Като са двата гранда, защо не привличат играчи от Португалия, ми привличат
ние
играчи
взимаме,
от Косово и не знам
ние от Португалия взехме.
Левски привлече от Португалия от трета ли? От коя
от
там
трета, от, един от втора, един от трета.
Иначе от Португалия са си.
Е, от Португалия са.
А също така трябва да поздравим феновете на Спартак Варна, защото си напълниха стадиона, имаше много коментари. Наистина шапки долу за тяхната подкрепа към отбора им от завръщането. Бяха много и ги поздравихме и при първия матч гостуването в Пазарджик, което им беше първа визита. Така,
в
че...
интересни си, ако поздравяме така всички фенове, може да почнем с феновете на Левски и до към 7
Спартак...
часа може да продължиме.
Продължаваме феновете на Спартак Гранчаров, Варда, защото Спартак Варда се завърна в елита.
Стил Валю Гранчаров, ще си позволя да кажа, надявам се, Томаш, след като е дигнал толкова летвата, да играе така и срещу другите отбори.
А, вярвай ми, че ще играе. Не случайно се и подсилват и се говорят за още нови
такъв матч да повтори този матч, като
играе. Със сигурност следващия матч на Спартак Варна ще бъде много труден. Даже не знам с кое.
Кой играят?
Не знам с кое, но за чисто психически ще...
Славия, не?
Със Славия гостуват в петък на Славия.
Да.
Да.
И според мен в този матч Славия ще бъде фаворит. За мен.
Хора, набираме се чак в
не
третия кръг.
Не знам дали, понеже му правим някакъв дисекция на Александър Тома, само да кажа, че след мача го чух, каза най-важното е да сме здраво стъпили на земята.
Да.
Той не е глупав човек, беше му ясно, че съперника беше катастрофа.
Между другото, след
само,
победата...
Извинявай, да, кажи си. Добре.
Само след победата, да кажа, защото Рали каза за Крушарски, мога да кажа от достоверен източник, че след победата на Хевър Пазолик е излязъл и е казал на собственика на Спартак Варна, трябват ми още 4 играчи.
Ма той го каза и след ЦСКА, там се обърна, докато правеха интервю със собственика на Спартак Варна, Томаш се обърни и каза, трябва още работа, което под негово разбиране играчи. Е, има те някой... на другия ден обявиха играч.
Да, ня... обявиха няколко...
Очакват се и нови попълни.
Няколко организационни неща, не че ми е работа да се бъркам, но все пак, щом обсъждаме този мач, да казва, ми направиха впечатление. Първо, червените пътуваха с автобус, което
не е,
не е комфортно. Сега Спартак, Варна и Черно лекът ни слушаш, казвате ми, ние всеки път пътуваме до София с автобус, но нали за това са грандове.
И Лудогорец.
И Лудогорец. Еми, те Лудогорец няма летиш.
А тя Ралица за това казва грандовете.
Така, първо това. И второ, аз не разбрах наистина по какъв повод Стипич беше на армейското утро. При положение, че имаш мат след няколко часа, някак си...
Не знам дали. Okay.
И други треньори,
да,
са го правили.
Да, сега, правили са го, но далеч...
Нормално е за тези привърженици, които далеч, не могат да стигнат до София.
Далеч по-успели треньори го направиха и също загубиха мача, между другото, ако не греша. Имаше такъв случай във Варна.
Случай, да.
Да преминем към говорим? Други...
За Левски говорим, да. И аз се сетих
и
за последно, този случай.
Последно, щом на Сашо Томаш му трябват още трима или четирима играчи, защо тогава не искат да идват играчи в един от грандовете на България?
Е, ще ти обясна защо. Защото повечето...
Спартак Варна не играят в европейските
клубове. Ами
има... Рали, различни са играчите, които...
Със сигурност се търсят различен тип играчи.
Да, да.
Различни финанси.
Казахте, че не са от кол и въже.
Ими да. Е, да, да, ама... Не са за 30 000 евро заплата, а са за 6 000 евро заплата.
До край, не, до край.
Ми, добре, значи ще е, щом 6 могат да бият те с 30, тогава какво за какво говори?
Йохан Кройф отдавна е казал, че парите не играят на терена.
Турба с пари, не съм виждал никога турба с пари да играе.
Въпросът е да ги намериш и да намериш точните играчи.
А и само ще кажа пак от така достатъчно достоверна информация, не са толкова за подценяване финансите на Спартак Варна. Само ще кажа, че се е конкурирал с Левски за подписа на един играч, който крайна сметка отида на Герена.
И е титуляр твърд.
Да, твърд титуляр.
А само да, нали, да добавим нещо, което...
Може което... заради финансите да отишъл.
Не, ясни са...
Заради финансите отишъл, крайна сметка. Левски ги е надцакал Спартак Варна, логично.
Финансите са...
Ето и Левски го надцакват.
Сега чувам, че ще вземат нов нападател червените, който втора белгийска дивизия, да, и доколкото имам информация, така чух от хора, които разбират от играта, е сериозен футболист. Само че проблема е, ти дори да привлечеш добри футболисти сега, въпросът е в каква почва ще ги поставиш.
Абсолютно.
В каква обстановка. Защото ще дам пример с един от най-заявилите се футболисти на Левски в момента, Асимиф Адига. Той миналата година беше тежка резерва и не беше с висок рейтинг сред феновете. Не казвам, че сега два мача, като е вкарал голове, е литнал, но е факт, че някой път зависи в каква система играе отбора, как те нагласи треньора, колко си натрениран, какъв е тренировъчния
процес. Време ти дава да работиш,
да,
пускалите между шамарите.
Колко усещаш веднага уважение или да речем нещо.
Защото
друго.
Защото слушах бутонките на Ники Александров, не съм много съгласен, че новите футболисти трябва веднага да почнат да играят. Има си, така време, в което трябва да свикнат. Имам хиляда примера от Лудогорец да дам. Колко време им се дава?
Време Веско, ама отбора няма време.
Ами няма, за да какво да направим?
То за това се прави на време на селекция, не се прави.
Той Ники за това казва, че нямат време да...
Значи всичко тръгва...
ЦСКА разчитат в момента да се привлекат някакви футболисти и да избутат до паузата за националните отбори, където ще се прави мини подготовка.
Е, дали до сега имаше най-дългата подготовка я правиха сега. Тя е супер дълга, да, подготовката, що не направиха.
Последно от мен на тази тема, някак си не съм съгласна с това, което прави ръководството, да поставя в такава ситуация старши треньора си, който и да е този старши треньор. Излиза Стипич на рождения си ден и казва: Амос Юга е още на обезболяващи, не знам си какво, не знам си що, не е готов за първия отбор, и Амос Юга си излиза за втория отбор. Каква е разликата?
Той е по-добре да не е готов за първия отбор, като го гледах вчера.
Добре бе, Амос Юга. Защо поставят треньора в тази ситуация да се казва, той още не е физически готов, не знам си какво, не е възстановен, и изведнъж излиза за втория отбор.
Според мен
излиза за втория отбор, за да се подготви за първия.
Да.
Ама нали има болешки? Там е работата. Не, че е изостанал с подготовката.
И го поразходиха до Добрич миналата седмица.
Може ли да сме
тези Добрич игра в... С това не съм съгласен.
Превъзмога ли тези болешки в мачовете?
Да, съгласен съм с Валю, стигнахме до втория отбор.
Значи за Юга, ако ще говорим повече за Левски, някак
си... Добре, ето, даваме ви думата за Левски. Кажете си, Левски лети.
Не, Левски не лети. Левски
как ще не лети?
Събра и ми игра срещу много имаш слаби отбори.
Това Локомотив, София.
Ими има ги заглавията. Сега не може на всеки сайт да гледаме заглавията. Те имаше и заглавия, нали ги казах преди малко, как червените мачкали наред. И накрая ги смачкаха тях. Сега всеки е правото си, кой както иска да пише. Въпросът е, че Левски, най-вече Станислав Генчев, е стъпил здраво на земята. И той преди всеки матч, това, което мен ме дразни, той казва, ние сме по-добри и ще ги победим. Даже първия матч след, преди Локо София си позволих да кажа, че така навива съперника, мотивира ги, айде да кажа така. С Локомотив Пловдив пак го каза. Явно е тактика ли, не знам, познава отборите ли, явно човека успява да за всеки съперник да подготви отбора така, че да е готов и да играе матч. Защото ако нямаха Мартин Луков, Локомотив Пловдив също можеха да отидат на голям резултат. Но имайки Мартин Луков, пък можеха да изравнат и да стигнат Левски, примерно да загубят първи точки. Тогава нямаше сигурно да лети при същата тази игра. Сигурен съм, че някои хора чакат Левски някъде да се издъни, за да кажат, ама това ли е онзи Левски, който ще да става шампион и мини. Може да не е готов. Хора, не е само Левски в първенството. Имам някои привърженици на Левски си мислят, че само Левски е в първенството, другите ги няма. Лудогорец, нали, онзи ден показа, вчера ли, кога играха Сарда?
Това е много, да, Валю, това е между другото много интересна тема. Аз мисля, че отдавна трябва да сме надживяли периода, в който шампион ставаше с 25 победи и едно равенство. Примерно без загуба или там равенство без загуба.
Имало ценца някой коментарно. Левски можеше да не победи Ботев Враца.
Да.
Ботев Враца вкара гол, който отмениха. До 70-та минута беше 1-0, имаха положение. Ако беше влязло едно, може така да свърши матча, никой не знае.
Левски превъзхождаше тотално Ботев Враца, ако трябва да сме честни.
Той три съперника ги превъзхождаше, но факт. Това не е гаранция, че резултатът...
Не е гаранция, ето аз за това ще напукна, защото всички очакват сега да Левски лети, ще кажа две неща, които не ми харесаха в този матч в играта на Левски. Едното особено не ми допадна в края на мача, второто по време в средата, защото Левски не си игра много силно и много добре, и много положения, това беше всичко така, но второто по време стана един период в играта, когато се получи атака за атака, което Левски трябваше там да опитоми мача.
При
1-0. Левски трябваше да опитоми мача малко по-умно да го изиграе, според мен, но се водеха много от емоцията. Не се случва всеки ден част от твоите фенове да останат извън стадиона, защото няма къде да ги сложат. Така е.
То това едва ли влияе върху.
Не влияе, но има и преди, че цялата тази еуфория, тя е вече е влязла в съблекаването на Левски. Сега Левски е такъв отбор, че всеки футболист на улицата го срещат и почват да му говорят хората.
И тук въпросът, според мен, е, има ли го този футболист, който да ги контролира емоциите, да наричам лидер човека, защото пък в Левски може би в лидерска позиция, но може би още е рано да бъде Алекс Колев.
Алекс Колев още му е много рано. В момента, според мен, Цунами е този, който той сигурно не е случайно и капитан. Алекс Колев след матча, в такъв извън, нали,
неформален
интервютата, неформален разговор, съжаляваше, че не е вкарал гол. Вика, ма те хората очакват. Вярно, очакват от тебе, ма хората ти се радват, защото си отборен играч.
Значи, Алекс Колев в момента да е в ролята на щит в Левски. Той играе най-отпред. Те го ритат, Паскалев го риташе цял матч, цяло първо по време. Препредават си го защитниците, джаскат го и другите отзад на практика се, грубо казвам, се забавляват, нали, на неговия гръб. Той отваря много играта и е супер полезен в това отношение.
На хората им харесва, че Левски има няколко голмайстора. Не е един изявен, който само той да вкарва, нали, до, как да го кажа там, до безкрая. Карват всичките. Трима-четирима голмайстори, повече. Даже двама с по три гола и това не са централните нападатели.
И е на факт нещо друго, Валю, че феновете на Левски те са си много особени. Значи ти можеш да си играл 5 години в Левски и да не си им любимец, може за два мача да им станеш любимец. Значи има някаква химия между тях и това момче е Мустафа Сангаре. Той като застане на тъча...
Песен му вече пеят.
Тая песен е някой си измислил някъде, но...
Няма значение, като застане не за мен и за тебе.
Като застане на тъча, публиката почва да реве, защото Сюра е много голям и едър човек. И много
напомня бъз. За Гара Дембеле.
Напомня в интерес на истината на Гара Дембеле. Отделно този елемента с маската също така слага...
Много интересно си я хвърли при гол.
Той хвърли на 10 метра. Той самия едва Има някакво заиграване при гола с публиката, отиде да се снима, нали, така застана, че да го
снима с фотографията. Значи Паскалев за мен е много добър централен защитник, млад. За българските стандарти за мен е много добър. Само че Сангаре, без да си влага кой знае какви усилия, така го надбягваше, че човек да се чуди
е,
този...
Е, той го скъсваше, какво начало надбягваше. Вярно, че влезе второто по време Сангаре, Паскалев да е бил изморен, но това беше откровено скъсване. Особено при гола. Го остане на 2 метра за Сангаре,
аз ще кажа трите изречения. Не само Сангаре, те харесва всеки един. Това, че Сангаре е нападател, нормално е него да харесва. Мен ми хареса Пламен Андреев. Пламен Андреев, дали заради Йордан Господинов, дали заради конкуренцията на Маркович, нямам представа, но поне ми изглежда верно. Три кръга са, от които той два игра. С Стефан прогнозирахме, че той трябва да е титуляр в Пловдив. Той си беше титуляр и според мен си направи матча. Спаси каквото можа и изглежда много по-сигурен. Нямаше онези страхове на феновете, ама сега като пази Пламен Андреев, дали ще има положение, в което ще трепериме. И ми според мен е израсно. И ако той играе така, нищо чудно и скромно в град. Макар че пък сигурно и на Маркович трябва игрово време, знам ли там.
Е, със сигурност е две сухи мрежи, няма как да излезе Пламен Андреев. Няма нито една логична причина. Както беше с Вадига, който вкара два гола и треньора даде ясен знак, че който се изявява добре, ще играе. И следващия матч играе и вкара гол.
Сангаре няма да е титуляр и срещу Крумовград. Сигурен съм. Алекс Колев не вкара. Не вкара гол, но ще е титуляр.
Аз съм сигурен, че Сангаре е готов.
Според мен Станислав Гечев много ясно го каза и след това,
че не съм сигурен, че може дори цяло по време да изиграе.
Той и Евертон Пава не вкара гол, но пак ще започне титуляр според мен. Там по-скоро Сангаре влиза на място на Евертон Пава.
По-скоро интересното е другото, защото Фадига и като титуляр вкара гол, дали ще остане титуляр. Това може би
сега. Понеже Ралец казва стил Валио Гранчаров, аз да си кажа аз нещо стил Валио Гранчаров. Се ми така трепка на сърцето, че Лески ще направи сходящ трансфер и той ще се казва Джават Ел Джемили. Просто момчето изведнъж се разигра, прави класа и си мисля, че ако наистина, сега аз не съм говорил с него лично, но твърдя, че той настоява пред ръководството, нали, да му направя трансфер, ако се намери, говори се за Турция, отбор, който да направи такова предложение, на което Лески няма да устои.
Със сигурност трябва да е доста сериозно предложението, защото този футболист е важен за Левски, но пък е...
Цифри няма да споменавам.
Но пък е и
ако
доста...
Ако този футболист главата му е извън България, извън
това
Левски...
Това ще да кажа, че е доста специфичен като личност и той трябва да му е всичко тъмън. Дед вика турците, за да играе добре.
Факт
терена...
е, че в момента би трябвало Лески да няма вече притеснение, че някой ще излезе. Има достатъчно дълъг
ростер. Защото Джевател Джемили е специфичен играч. Аз пък тук няма да се съгласа. Аз си мисля, че трудно от тези играчи, които имат различно въображение, той може да стреля от всяка една ситуация.
Различен играч от различен тип.
Почнах с това, че самия факт, че той играе три кръга добре, показва, че явно има нещо преди. Защото преди направи силен матч, силни минути, после следват слаби минути. Тук тези матчове, той наистина играе така, все едно го гледат наблюдаващи
но,
от друг
ето,
отбор.
Ето, този е футболиста, който е пример за това как трябва да се даде време. Точно, той, когато дойде, дори след като Станимир Стоилов го привлече, ми нямаше много време
той
в Левски.
Той го пускаше по 7-8
беше
минути,
резерва, така,
защото
така.
Не беше достатъчно готов.
Абсолютно.
А и той дойде, като
значи,
говорим за селекция...
Трябва да време и на Мисович. Може път
трябва
Мисович
на всички, смисъл...
Да
естествено, значи като говорим за селекция, ние Рали, понеже каза, че не били от Коло и Въже, мисля, че ги нарече тези на Спартак. Значи, по всички правила на... как да ги определяме, нали, никой не може да кажем, че от кой въже, но Джават Ел Джемили дойде от последния в Кипър. Не му знам името на отбора, Бруно Акрапович беше треньор.
От първа кипърска, не от трета португалска.
Да, ма то на нивото не е много различно. Така е нещо от трета португалска игра в първа кипърска. И отбора последен закотвен изпаднал и той е резерва. Аз си викам, какъв е това фуидети. Обаче, значи тук е да видиш, както само да кажем, че Майкон Левски го взе от четвърта бразилска. Четвърта бразилска. Но той е футболист,
той е повече време от другите.
Но той е футболист, който е гледан на живо, което е голям авантаж.
И рядко.
Да похвалиме Краси Петров, нали? Той го е гледал, доколкото знам.
Той го е гледал, да.
Чакай, не го
казахте.
Не го хвали, че за него още не са така единодушни мненията в синята общност.
За Майкон.
За Майкон.
За кой?
За Майкон, не, за Майкон.
Мнението, мнението на Станислав Генчев, той е най-меродавно.
Е, ясно. Той за това го е взел. Аз говоря.
Цунами няма да играе ляв халфбек, халфбек, нали, при 3-5-2, двама, а Майкон си е точно за тази роля и Майкон ще играе на тази позиция. Цунами по-скоро при новодошлия венецуелец, Цунами ще играе в средата, венецуелец, казвам, това си вече мое, нали, виждане.
Как средата?
Венецуелец в ляво и ми в средата на тримата централни.
Чакай.
А пак Вандеркап, нали, според мен, не че нещо имам против, ама
според мен трябва да се конкурират, защото и двамата ли са убедителни, поне в моите очи от началото.
Като казахте Турция...
и Димитров, и Вандеркап допуснаха грешки в мачовете на Левски.
Е, то ще има и наказания и така.
Затова казвам, затова са необходими повече на
този...
Генчев, Генчев каза, че дори би готов, ако намери такъв централен, още един би взел.
Логично, при трима, като играеш трима защита, е нормално да имаш петима за него,
който няма. Има юноши.
Е, юноши има, млади момчета, да.
Кажи, Рали, нещо искаш
да кажа. И евентуално и Кена може да играе.
Като казахте Турция, вчера исканият или поне спрягания в медиите за централен нападател на ЦСКА Георги Минчев подписа в Турция.
Второто ниво
така,
на Турция.
Защо? Защо един български футболист ще предпочете второто ниво на турския футбол, а да не играе за Гранд България, който има финансови условия.
Аз мога
сигурно,
ли да си...
Сигурно ли е, че са го искали още?
Аз това ще да кажа, дали са го искали.
Ами, нали се говореше?
Е, то се, се говореше.
Рали,
аз се съмнявам, че се говореше.
Работил се с... Работил с треньора Томислав Стипич, така... Абе, щом... значи, крушката си има опашка.
Чакай сега, то се говореше, че... бившия собственика на Царско село футболния дърсто, който е дъщеря му, нали, така е. Че той едва ли не е докарал треньора. Аз четох интервю, човек каза, няма такова нещо.
Няма такова нещо.
Да. Нали, смисъл,
не,
по тази логика, нали, той е оня, другия.
Аз си мисля, че ЦСКА нали, ще търси централен пател от чужбина, както и каза
Стефан. Трябваше да се плаща неустойка на кипърския му отбор и тем подобни. А той си е разтрогнал договора и си отива във втора турска дивизия.
Аз си мисля, че ЦСКА по-скоро търси нападатели от чужбина.
Той Ивчо и Стефан разкриха, че венецелеца няма да се плаща, защото той реално имаше договор до 2026-та с...
Анортозис беше. Приключен договор, да.
Да, което не значи, че не се плаща, но не се плаща.
Не се плаща трансферна сума, да.
Няма сирене без пари. Ако не се е платило на клуба,
особено ако искаш сиренето да е. Ако искаш сиренето да е по-хубаво.
И като става въпрос и за футболист, който е играл Копа Америка, каквото и да е, да не се
оттава. А в тази връзка, ако не са го искали Георги Минчев и само на базата на писанията по медиите, ми преди малко казахте, че централен нападател щял да е в ЦСКА. Аз не съм го видяла официално обявление.
Аз не съм.
Стефан Гурски.
Ами ти каза,
не, аз четох някъде го пише, но...
Колегите от Блиц писаха първи за този играч.
Колегите от Блиц писаха, а аз доколкото... Аз само казвам, че този футболист има сериозни качества от хора, които разбират услуга. Не знам дали ще и двама, щом го пишат пък колегите. Значи...
Няколко...
Това го написаха хиляди пъти за
не, между другото, знаеш ли, аз в един от разговорите с Ники Александров на тази тема за централния нападател, с какво впечатление останах? Впечатление, че ЦСКА има някакъв бюджет, който е около 1,5 млн евро и не може да го надхвърли него за централния нападател. За тези нападатели, които се говореше, обикновено се говореше, че искат отборите, които ги притежават около 2 милиона и явно червените не са склонни да надскочат пък това, което като, разполагат.
Като
защото същата сума беше и за Филип Стоилкович от Дармщат, който, впрочем, не игра през
факт,
уикенда.
Че в момента ЦСКА до стената и би трябвало да вземе нападател дори без пари от някъде.
Ники Александров в споменатите бутонки вече каза, че днеска трябва да убиват двама, ама още
не е днеска. Вчера трябваше.
Защото и вчера ги гледах и тези, които ги взеха ЦСКА и Бурносузов и Иван Тасев. Те не стават за А-група. Извинявам се. В момента към това състояние.
Те затова не играят в А-група.
Точно така.
Те
затова не играят изобщо.
Да, затова казвам на феновете на ЦСКА да каже, че те не стават за А-група в момента.
Не, някакъв ненормалник.
Може ли при червените да има и това състояние, смяна на ръководството и да има неплатени? Така като ги гледат как играха във Варна,
не,
сега, нали, не искам да влява Внасям интриги, ама...
Съмнявам се. Няколко...
Само да се прави, не че не стават за група, не стават за това, което ЦСКА иска да бъде в А-група.
Няколко думи да споделим все пак за Лудогорец. Предстои матч в европейските клубни турнири. Стана и ясен жребият през ръка, разбира се.
Да.
Лига Европа изглежда задължителна с колегата
жреби, Стефан Стоял. От този жреби, мисля, те са в Лига Европа.
Еми, минимум. Би трябвало.
Екви сте Петрокуп.
Петрокуп Молдова.
А другите
Молдова.
Са...
Знаеш, значи, единственото срамно отпадане на Лудогорец е от Молдовски клуб. И другото стадион, на стадиона ще се играе на Зимбро. Друго срамно отпадане. На Зимбро ли бяха?
На Зимбро, ама като ги гледам, уния, които отпаднаха, бяха пълни с малийци, ганайци, камерунци, милосами. Като отстраниха Лудогорец, докато сега има двама ганайца и един камерунци.
Аз се надявам, че ще стигне до матч с Динамо Загреб, което ще си е за пореден път.
Що се отнася до Лудогорец?
Само да кажа, че Лудогорец утре играе матч.
Което ме интересува, ще има ли матч Лудогорец Левски в петия кръг? Трето, нямам претенции.
Лудогорец Левски в петия кръг. Мисля, че би трябвало да има. Нямам информация. Но
идеята е дали ще се отложи.
На мен е, моята информация по-скоро е, че Лудогорец би отлагал гостувания в българското първенство, да. Защото...
Той матч е в Разград ли?
В Разград, да.
Със сигурност гостуване, и двете гостувания на Лудогорец са отложени.
Това беше отложено, да. И... Не, айде да Ботев си го отложиха, пожелания на Ботев.
Точно така, казвам, че двете са паднаха гостувания в крайна сметка и Слави и Ботев.
Не ни остана време да коментираме пременения с терен в Коматево. Аз лично не видях някаква жестока промяна.
Ще видим и тази вечер дали ще има промяна. Дали...
Другия наше... Да. Ако свършим едно изречение, искам извън футбола.
Добре, само за малко ще кажа, някой да е чувал нещо за матча в неделя и дали ще има разместване там в програмата.
Кой матч неделя?
Големият сблъсък в Бистрица, за който вече стана.
Мисля, че няма да има промяна.
Защото ЦСКА 1948 отложиха сега за септември.
Еми, добре, мисля, че няма да има промяна.
Добре,
иначе за промяната на терените и тяхното състояние се сещам за една песен, имаше в началото зората на демокрацията 90-те години, но промяна не може да има. Така че не може да има промяна. Това е.
Да отидат да видят на Костин Брод как изглежда тревната покритка и да го взимат човека там, който работи, да го взимат по А-група.
Те много примери. Да, кажи сега няколкото думи извън футбола, който искаш да спомнеш.
Олимпиада е, понеже свършва на 11-ти Олимпиадата, мисля си, това е последната седмица, както да го гледаме, аз прогнозирам олимпийско злато. Може да е мое лично мнение, нали, искане, желание, но все си мисля, че няма само сърбите да ни се тук показват с Джокович, нали? Дали ще е от художеството на гимнастика, дали ще е от Насар, дали ще е от някой друг, но аз все си мисля, че България ще има.
Аз се надявам на три. На три се надявам. На Сар, на...
Аз това ми е минимум.
На базата на какво се надявате, като държавата тотално е абдикирала от спорта?
Не,
няма никаква помощ, няма условия, няма нищо.
Има... Художествената гимнастика има помощ от всякъде, от спонсори, от държава. Има ги играчи. А, играчите пък аз чакам.
Играчките.
И ако те се провалят, какво правиме?
Ако успеят, ще ги посрещаме ли?
Нека между другото...
Според мен очакванията тук са малко по-занижени от предишната олимпиада, специално за ансамбла, без да съм тесен специалист.
Пак в индивидуалното сме по-добре.
И нека похвалиме Хавиер Ибанес с първия медал за България, защото постижението си има от всякъде за аплодисменти,
да,
в конкуренцията, като знаем какви съди има край ринга, които оценяват успехът на Хавиер Ибанес.
И все пак той си състезава за България, въпреки че не говори български език.
Веско, нищо не каза за боксьорката вчера. Ти беше най-близо до нея по време на подготовката и според мен теб най-много те яд.
Чак да съм бил най-близо до нея.
Или направи подготовка.
Чакай, че аз се помислих, че близо до Юхин Ли, до нашите се притеснявам.
Правих едно интересно интервю, да, ама съжалявам, че не стигна до финала.
Феновете на Локо Бойф имаха много яка хореография на тази тема.
Да не я цитираме, защото
Светлана Мачка и беше.
Проблеми,
това беше, аз само това, че другото не го видях.
Реклами и след това ще бъдем в Париж с Иво Райчев. Вие сте със спортното шоу на Дари Крайо, 17 часа и 49 минути. След малко към Олимпийските игри в Париж, както анонсирах, все пак още веднъж относно жребия, който изтеглиха Лудогорец с ЦСКА 1948 и Боте в съответните турнири в Европа. Ако Лудогорец отстрани Карабах в третия квалификационен кръг на Шампионска лига ще се класира за плейофа, където ще се изправи срещу Динамо Загреб. Ако Лудогорец отпадне от Карабах, ще отиде в плейофа на Лига Европа, където ще срещне победителя от сблъсъка Петро Куп Молдова и The New Saints от Уелс. ЦСКА 1948, ако се справи с кипърския Пафос, ще играе в плейофа на Лига на конференциите срещу победителя от двойката Макаби Петах Тиква Израел Куш Румъния. Тук така подробността е, че Макаби Петах Тиква играе домакинските си мачове от европейските клубни турнири на стадион Георги Аспарухов, така че ЦСКА 1948 може да играе в България и двата си мача, ако стигне до плейофите. Другата новина, свързана с ЦСКА 1948, е, че българската футболна легенда и бивш вице-президент на Българския футболен съюз Емил Костадинов е новият спортен директор на ЦСКА 1948. Що се отнася до Ботев Пловдив? Ако Ботев Пловдив отстрани Жрински Мостър в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, жълто-черните в плейофа ще играят срещу победителя от двойката Цюрих Швейцария Витория Гимараш, сериозен съперник, откъдето и да погледнем за Ботев Пловдив в плейофа. Може само да стискаме палци жълто-черните първо да се справят с босненския Жрински Мостър. Сега към Париж.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на
застрахователна компания Asset Insurance. Доверие без край.
Веднага с Иво Райчев трябва да имаме връзка. За съжаление, в борбата не започнаха добре нещата, колега Райчев. Ти ще коментираш, разбира се, аз няма да давам подробности, но Кирил Милов загуби още на старта от чилиец.
Ами, здрасти, Ивчо, здравейте, уважаеми слушатели. За съжаление, да, Кирил Милов загуби от този кубинен с чилийски паспорт, но както може би ще чуете, аз вече съм пратил интервю с Кирил Милов. Тактиката беше на тренерския щаб съвсем друга. Няма как килограмите, разликата между 103 и 130 е доста голяма. Така се, то се видя на телевизионните екрани. Нямаше друг шанс. Тактиката беше първо да предупреждението бъде обратно, но това не се получи, защото съдията го даде. Да го даде на противника Коста първо, а трябваше да го даде на Кирил Милов. Той, Кирил Милов, търсеше предупреждението, за да може да стане обратно при второто предупреждение да бъде за Коста, но така се получи. Последният, разбира се, който печели торшка по този начин, печели и среща, за съжаление, не видяхме нито една техническа точка през двете части на тази схватка. Ами, сега ще чакаме, Кирил Милов ще чака, разбира се, Коста да успее да спечели двобоя си срещу Мохамед от Египет, защото пък за изненада мнозина турчина Бекир отпадна от Мохамед. Мохамед от Египет го елиминира, така че сега стискаме палци за Коста да може да победи египтянина и да може да изтегли, да отиде по-напред, за да може да изтегли Кирчо Милов на репешаж. Но това дали ще стане сега? Първото нещо, завършиха вече и два четвърт финала. Мирза Задех загуби от големия Лопес, който тръгна към уверено към петата си олимпийска титла. Азербайджанец Шерети също победи Сиряков от Казахстан и така се оформи един полуфинал между Азербайджан и великия Михаил Лопес. От друга страна сега Китаят, Менг водеше на литовеца. Губеше по-точно с 0-1. И така чакаме последният четвърт финал, който е между Мохамед и Коста Фернандес Ясмани от Чили. Това е, видя се колко е голяма разликата и в килограмите, усложение изобщо, но Кирчо трябваше да опита. За съжаление, не успя. То нямаше и как да успее в тази схватка, освен с тази тактика, която се опита да приложи тренерския щаб.
От тук нататък, господин Райчев, в борбата след Кирил Милов.
След Кирил Милов е Саканян Айк, който утре излиза преди към обяд някъде. 11 часа, мисля, че след 11 паришко време. в категория до 77 кг. А пък се надяваме пък и да нещо да стане следващия час, пък Кирил да мога да го изтеглят на репешаж. Ако го изтеглят утре, пък се репешажите точно пак след 11 часа. Другия наш представител, българин, който беше край Тепиха, беше Стоян Добрев, бивше на тренера на основния отбор, който от неговия съпе, неговия възпитаник Тибилов, загуби неочаквано, след като водеше с 7 на 0, допусна обрат и загуби с 7 на 8. Това се случи на Шамс Арена, където днес стартираха схватките по борба на Олимпийските игри в Париж. А в момента пък на Трокадеро, мисля, че започва срещата на Новак Джокович с феновете си, които искат да го видят, Ивчо.
Благодаря на Иво Райчев от Париж за информацията, която предостави, за съжаление неуспешния старт, а пък за Новак Джокович със сигурност ще бъде едно голямо изживяване на всички привърженици на Сърбина, за да се докоснат до новия олимпийския шампион Новак Джокович. Италия стигна до драматичен обрат над Япония в турнира по волейбол за мъже на Олимпийските игри. Сквадра Адзура успя да обърне японците от 0 на 2 гейма до 3 на 2, след 25 на 27, 24 на 26 и в крайна сметка в тайбрека италианците спечелиха с 17 на 15. Японците спечелиха първите две части 25 на 20 и 25 на 23, но загубиха следващите три, както ви казах, 25 на 27, 24 на 26 и 15 на 17. Много зрелищен обрат от страна на италианците, а в основата на успеха на италианският национален отбор по волейбол беше Микелето, звездата на Италия в волейбола, с наистина много ключови изяви и в четвъртия гейм, а и в тайбрека. Някои новини от спортната гимнастика, където се очакваха още два златни медала за Симон Байлс, но тя се провали, спокойно може да го кажем, за стандарта, който зададе и очакванията, които имаше към нея. Провали се както на града, така и на земя. Остана без медал на града. Симон Байлс допусна груба грешка, падайки от градата, което и коства спечелването на медал. Дамато бе най-стабилна. Италянката на този удар, на този уред спечели злато. Среброто остана за нейната сънародничка Манила Еспосито, докато китайката Чоу Ячин взе бронза на града. На земя отново имаше проблеми за Симон Байлс. Всички очакваха злато заради брилянтното изпълнение в отборното представяне, но и в този елемент остана без златото Симон Байлс. Тя остана с среброто, докато бразилката Ребека Андраде беше фантастична и получи оценка от 14-166 за съчетанието си на земя и взе златото, докато пък бронзът остана за другата представителка на Съединените американски щати Джордан Чайлз. Въпреки това, наистина феноменална олимпиада, феноменални олимпийски игри за Симон Байлс и само доказателство за това какво може да постигнеш с волята на духа и по такъв начин да се завърнеш на световния връх за Симон Байлс. Нищо чудно това да са и последните олимпийски игри за Симон Байлс, а и след тях да сложи край и на спортната си кариера. Момичето, което успя да извърви пътя обратно до световния връх и да покаже каква воля има за да постигне тези успехи. Олимпийският шампион скока на височина Джан Марко Тамбери от Италия е в болница със съмнение за камъни в бъбриците точно преди началото на състезанието от игрите в Париж в сряда, така че не е много сигурно неговото участие в олимпийските игри. Да си искаме палци на този атлет, който е посветил толкова много в кариерата си, да може да стигне до участие в Париж. Ще бъде жалко още една от големите фигури, както се случва в леката атлетика. На спринтовите дисциплини много от големите се отказаха и не взеха участие по различни причини. Сега и Джан Марко Тамбери дано да успее да се възстанови и да бъде готов за скока на височина при мъжете. Така завършва днешното издание на спортното шоу на Дарик Радио в своят традиционен вариант за Олимпийските игри в Париж.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
По-късно от 21 часа и 15 минути започва последния матч от третия кръг на ЕВБ Лига между отборите на Ботевраца и Берое. Ще може да го проследите на живо в ефира на Дарик Радио, да се информирате за всичко от света на футбола и спорта 24/7. Може да го направите на disport.bg. Така завършваме за днес. След малко в ефира на Дарик Радио предстои обзор на емисия новини с Димитър Панев. Спокойна вечер!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.